Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoare Cboli, ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pa vendimin e presidentit, shpërbërja kuvendit të Kosovës konsiderohet proces i vështirë. Sindikata e punëtorëve fajson menaxhimin jo të dur për rimëkëmbjen e ngadalt të tërheqës. Të paktën 50 persona vdesin nga 3 sulme në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 50 persone janë vrarë në një val të sulmeve në tri provincat të Afganistanit, duke përfshirë edhe kryeqytetin Kabul, pavarësisht përpjekjeve për bisedime të paqes që synojnë të japin fund luftës gati 18 vjeçare në këtë shtet. Në shpërthimin e parë është përfshirë një sulmues vetvrasës në një motociklet që është përplasur me një autobus, derisa i dyti ka ndodhur në zonën e njëjtë. Sulmi i tretë është kryer me makinë bomb. Zëdhënësi talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin me makinë bomb, duke thënë se një konvoj i shtuesve të huaj ka qenë shënjesër. Përgjithsinë për sulme tjera ende nuk e ka marrë askush. Dhuna në Afganistan është shtuar në javët e fundit, teksa si forcat afgane ashtu edhe militantët taliban tentojnë të rrisin ndikimin e tyre në bisedimet për paqe. Korea Veriore ka kryer testimet e dy raketave me rreze të shkurtër veprimi në mëngjesin e 25 korrikut, ka thënë shefi i shtabit të përgjithshëm të Koreas Jugore. Të dyja raketat janë nisur nga qyteti bregdetar Wonsan në lindje të Koreas Veriore dhe kanë fluturuar 430 kilometra para se të arrinin në det. Ky ka qenë hapi i parë i Pjenjanit në më shumë se 2 muaj, prej kur lideri veri korean Kim Jong-un dhe presidenti amerikan Donald Trump janë bajtuar për të rikthyer negociatat për denuklearizim. Zyrtarët veri korean kërkojnë heqjen sankcioneve ndaj shtetit të tyre në mënyrë që të filloj procesi i denuklearizimit, mirë po Shëbaja kundërshton një gjë të tillë. Kabineti i ri i kryeministrit britanik Boris Johnson do të realizojë të njëjtën takimin e parë para se kryetari i qeverisë të drejtohet parlamentit të Britanisë. Të mërkurën kur edhe ka nisur mandatin në kryeministri, Johnson ka emëruar në opozita kyçe figura që përkrajnë procesin e Brexitit apo largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Dominic Raab është kthyer në qeveri si sekretari i jashtëm derisa Priti Patel si sekretare e brendshme. Said Javid është emëruar në opozitën e kancelarit derisa më shumë se gjysma e kabinetit të ish kryeministres Tereza May ka dhënë dorëheqje ose ministrat janë shkarkuar nga pozitat që kanë mbajtur. Një nga çështjet kyçe të kësaj qeverie konsiderohet finalizimi i procesit të Brexitit, me që Britania pritet të largohet nga BE-ja më 31 tetor të këtij viti. Kryeministri i ri britanik ka thënë se do ta largojë Britaninë në këtë datë me apo pa marrëveshje. Pjesa më e madhe e Evropës perëndimore pritet të përballet sërish me rekord të temperaturave të larta, teksa java e dytë e të nxehtit ka nisur këtë javë. Alarmi i kuq është lëshuar në veri të Francës, pasi parashikohet që temperatura të arrijë në 41 gradë Celsius në Paris. Mbretëria e Bashkuar pritet të regjistrojë temperaturën më të lartë në 39 gradë Celsius, derisa ngasësit e trenave janë urdhëruar që të lëvizin më ngadalë për të menjamënuar ndonjë incident. Belgjika, Gjermania dhe Holanda mund të shënojnë rekord të rritë të temperaturave për herë të dytë në dytit të fundit. Muajin e kaluar, Franca ka shënuar temperaturën më të lartë ndonjëherë, 46 gradë Celsius, derisa rekordi temperaturave është regjistruar edhe në Republikën Çeke, Slovaki, Austri, Andora, Luksemburg, Poloni dhe Gjermani. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partit politike në Kosovë janë shprehur në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk i ka ftuar partit politike për konsultime lidhur me veprimet e mëtejme. Ndërkohë partitë opozitare po shqyrtojnë mundësinë e shpërbërjes së kuvendit. Kronike Bekim Bislimit.
Pas dorëheqjes së Rëmush Haradinajt nga posti kryeministrit të Kosovës, partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës janë në pritje të ftesës nga presidenti i vendit Hashim Thaçi për konsultime lidhur me hapat e mëtutjeshëm. Partitë politike duke pritur që pas këtyre konsultimeve të përcaktohet data e zgjedhjeve të parakosh, mendon se presidenti i vendit mund ta shqyrtojë mundësinë e gjetjes së një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pashkuar në zgjedhje të reja. Florence Pahia, ekspert ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se presidenti i vendit bazuar në Kushtetutën e Kosovës nuk ka ndonjë afat ligjor për konsultim me subjektet politike.
Presidenti mundohet ndoshta me shterk gjithë atë që ka edhe që ka kushtetuta. Normalisht që në rast se ka një kandidat të ri edhe del në kuvend, atëherë duhet të shkojë procedurë për rregull të votimit të kandidatit. Nëse i merr gjallë dyshnia të votave, atëherë vendi mund të ketë një kryeministër të ri dhe qeveri të re pas shkon zgjedhje.
Por në favor të zgjedhjeve të parakoshme është shprehur lëvizja vendosje. Deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Glauko Njusa ka theksuar që nëse gjatë kësaj jave nuk bëhet e ditur data e zgjedhjeve në Kosovë dhe nëse presidenti do ta ngritë çështjen e një mandatari të ri, atëherë opozita do t'ia mësyjë vetë shpërbërjes së kuvendit.
Lëvizja vetëvendosje në javën e ardhshme, së bashku me Lidhen Demokratike të Kosovës, të cilës ne do t'i drejtohemi, do të thras seancë të jashtëzakonshme për vetëshpërbërjen e Kuvendit të Republikës Kosovës.
Ndërkat, zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje sa do t'i bashkohen deputetët e kësaj partie deputetëve të subjektit tjetër opozitar lëvizjes vetëvendosje në nismën për vetëshpërbërje të Kuvendit të Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, partner ky brenda koalicionit qeverisës aktual, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, në disa raste ka rikonfirmuar qëndrimin e saj se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, të shtunën ka thënë se pas dorëheqjes së kryeministit Ramush Haradinaj, zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme dhe se ajo që mund të diskutohet është vetëm koha se kur ato do të mbahen. Eksperti i çështjeve ligjore, Spahia, thekson që në rast se subjektet politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës arrin të sigurojnë në numrin e domosdoshëm të votave siç parashë kushtetuta e vendit, pra 81 vota apo shumicën e kualifikuar, atëherë ata nuk kanë nevojë që ta presin një vendim të presidentit, por mund ta votojnë në vetëshpërbërjen e kuvendit.
Kjo e kanë pasur disa herë që ka bërë kuvendi i Kosovës, pra ka marrë vendim me ushpërb, vetë me vetëdijë, domethënë kanë votuar deputet. Ajo që është e rëndësishme është që kuvendi në atë moment domethënë që e merr këtë vendim. Atëherë vendi shkon në zgjedhje në afat kushtetues, pra maksimum 45 ditë pas kësaj duhet me umbajtë zgjedhjet. Zakonisht në Kosovë ka ndodhur raste kur jo më shumë se nuk e ka kalu 30 ditë, 35 ditë që janë mbajtë në momentin kur është shpërfaqur kuvendi. Për momentin nuk ka pas një lëvizje të tillë, veç nëse kanë thonë partitë opozitare, atëherë duhet të ngarkojnë numrat e 71 deputetë duhet të qenë për me votu një veprim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tash presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ende nuk ka dhënë ndonjë deklaratë se kur do t'i thërrasë për konsultime partitë politike të përfaqësuara në kuvend dhe as për atë se çfarë veprimesh do të ndërmarrë pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kombinati Metar Ulgjik Trepçë aktualisht po përballet me vështirësi të mëdha financiare, pavarësisht se përfaqësues të kësaj ndërmarrje e thonë se janë duke bërë përpjekje që ta përmirësojnë këtë gjendje. Megjithatë, zhvillimet e fundit politike në Kosovë mund të ndikojnë në procesit e nisura për rimëkëmbjen e këtij kombinati. Holcet na sjell Luleta Krasniqi.
Përveç problemeve financiare, mungesa e punëtorve të kualifikuar dhe teknologjia e vjetruar janë disa nga problemet me të cilat po përballet kombinati metalurgjik Trepça, thon udhëheqës të kësaj ndërmarrje. Drejtori menaxhues në Trepçë, Basri Ibrahimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se janë duke bërë përpjekje maksimale që të kalohet kriza financiare në Trepçë, ndonse si thot ai, problemet janë të shumta dhe të grumbulluara ndër vite.
Trepça vërtet ka qenë me një krizë, të pas parasysh do të shumë faktor që kanë ndiku, edhe pasiguria do të rrë statusit, edhe problemet e tjera politike që në silë. Mirë po me ligjin Trepçën që është në vitin 2016 dhe me statutin e aprovum, do të jenë hap rrugë që Trepça të hetë në drejtimin e duhur. Ka mujtë e fundit, pa edhe ma herë, do të prodhimi nuk ka qenë në nivel një duhur. Ne jemi të bo maksimumin që këtë prodhimi të përmirësohet.
A i thekson se në Trepçë janë shumë probleme për të cilat nuk mund të gjendë të zgjidhje shpejt, por se do të punohet në këtë drejtim dhe duhet të bën investime për të rritur prodhimin. Qeveria e Kosovës pati ndarë për paga të punëtorve mbi 2 milion euro, ndërsa për investime kapitale ka ndarë 1.3 milion euro, kujton Ibrahimi, që si pas ti do të mjaftojnë në rifreskimin e teknologjisë dhe arritjen e objektivave. por që zhvillimet e fundit politike në vend si dorëheqja e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe zgjedhjet eventuale të parakoshme që mund të mbahen do të ndikojnë në proceset e nisura për rimkëmbjen e kësaj ndërmarrje. Trepça muaj më parë është regjistruar si shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës dhe 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Minator të kombinatit metalurgjik Trepça janë skeptik se mund të arrijë që Trepça të dalë nga kriza financiare në të cilën është futur. Kryetari sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqëri Sadiku, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare dhe se në këtë ndërmarrje është duke u bërë menaxhim jo i duhur.
Vështirë të rimkëmbë Trepça deri në fund të vitit. Ne provizojmë menaxhirin nëse merret një hap të tillë, na jemi mas të lumtrit që nëse Trepça përfundon vitin 2019 të jetë rentabile. Po më bëzën disa, po si mbas disa gjasave, që kemë edhe informacionet me për provën aktual që është Trepça, duke provuar nuk po mund të sigurojmë as paga të punëtorëve.
Si pas të dhënave zyrtare, nga vitin 1945 e deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 ton zehe në vit, kurse sot nga aty nxjerrin jo më shumë se 150.000 ton zehe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Politikani opozitar në Rusi Aleksej Navalny është arrestuar për herë të dytë gjatë këtij muaji. Ai ka thirrur rrëmash një javë më parë në shenjë paknaqësie ndaj vendimit të Komitetit Zgjedhor të Moskës që u ndalon kandidatëve opozitar pjesëmarrjen në garën për ulsen e këshillit të këtij qyteti. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Një gjykatë në Rusi ka dënuar politikanin Aleksej Navalny me 30 ditë burgim në kuadër të masave shtypse për liderët opozitar, para se të mbahet një protestë e pa autorizuar këtë fundjavë. Dënimi i Navalnyt vjen në kohën e bastisjeve që po kryen policia në shtëpitë e kandidatëve opozitar për ulse të këshillit të qytetit të Moskës. Liderët opozitar kanë bërë thirrje për organizimin e një marshi më 27 korrik për të protestuar vendimin e Komitetit të Zgjedhor të Moskës, i cili ka kundërshtuar që të regjistrojë kandidatët e pavarur në zgjedhjet për këshillin e qytetit të Moskës që mbahen në muajin shtator. Ky marsh nuk ka marrë autorizimin e qeverisë, mirëpo kohën e fundit në Rusi janë shtuar shenjat për rritje të lëvizjeve protestuese dhe duket se standardet e jetesës dhe të drejtat civile kanë ndikuar në këtë situatë. Me 20 korrik shembull, rreth 20.000 persone janë mbledhur në Moskë për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të drejta. Navalny ka konsideruar se kjo ka qenë dalja më e madhe nga viti 2012, kur rusët atë botë kanë dalë në rrugët të Moskës pasi kanë vlerësuar se zgjedhjet parlamentare kanë qenë të manipuluara. Zyrtarët zgjedhor në Moskë kanë refuzuar që të regjistrojnë kandidatë pavarë në zgjedhjet e shtatorit, duke thënë se shumica e nënshkrimeve kanë qenë të falsifikuara. Kandidatet e pavarur kanë akuzuar Komitetin për mashtrim, duke pretenduar se zyrtarët janë duke tentuar të gjejnë arsye për të parandaluar garën e tyre kundër politikanëve proqeveritar. Këshilli i Moskës me 45 ulse miraton ligje dhe menaxhon buxhetin e qytetit prej 43 miliard dollarësh. Njerësh më të madhin në Rusi. Rezultati i betejës në mes të Komisionit Zgjedhor të Moskës dhe kandidatëve të pavarur mund të krijojë shembull për gjithë Rusinë, ka thënë Maria Snegovaja, studiuese në Qendrën për Analiza të Politikave Evropiane që fokusohet në politikën e brendshme ruse. Në Navalny, që nuk është duke garuar për dumën e Moskës, u ka thënë protestuesve më 20 korrik, sa i do të drejtojë një tjetër protestë në fundjavën e ardhshme nëse qyteti nuk regjistron kandidatët e pavarur. Në një video të incizuar në stacionin policor të Moskës dhe të postuar në rrjetin social Instagram një ditë më parë, Navalny ka thënë se ka vrejtur një vetur policore afër shtëpisë të tij, sapo ka dalë për të vrapuar. Gjykata më pas i ka shqiptuar kritikut të Kremlinit dënimin maksimal prej 30 ditëve. Ky është dënimi i tij dytë gjatë këtij muaji. Ai është liruar nga burgu më 11 korrik, pasi ka qëndruar në burg për 10 ditë me arsyetime se ka marrë pjesë në një protestë pa autorizuar në Moskë. Deri më tani ai është arrestuar 10 herë dhe ka qëndruar në burg për më shumë se 200 ditë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.